93,9 FM. И продължаваме по темата. Каква е равносметката от 5 годишното членство на България в Европейския съюз и какво е бъдещето на Европа? Кои са водещите теми в първата майска пленарна сесия на Европейския парламент? По тези теми ще разговарям с доцент Светослав Малинов, евродепутат от Синята коалиция. Добър ден, доцент Малинов.
Добър ден.
Отмина 9 май денят на Обединена Европа, но Европа през 2012 година изглежда повече разединена, отколкото обединена. Пред какви предизвикателства е поставен Европейския съюз и общата валута?
Европа е в криза. Част от европейските икономики имат тежка дългова криза. Това е истината. Същевременно тази криза не може да се обяснява според мен в това, че е разединена Европа или обединена. По-скоро това е криза, която изисква смели решения в определена посока. И това е криза, която не прилича на другите кризи, пред които се е изправил Европейския съюз. Така че празникът, даже и в пленарна зала, не беше така посрещнат с много силни ентусиазирани речи от лидерите на големите партии, на паневропейските партии, а по-скоро всички говориха за кризата, за смелостта, която е нужна за мерките и разбира се, витаеше и така напрежението, което Гърция в момента така придава на всичко това.
Председателят на Европарламента Мартин Шулц предупреди еврокомисарите, че за пръв път в историята на Европейския съюз разпадането му се превръща в реалистичен сценарий заради исканията на отделни страни за повече власт. Какъв е вашият коментар?
Мартин Шулц използва тези образи съвсем нарочно. Разбира се, разпад на Европейския съюз няма да има. Но за да се покаже колко е сериозно положението, понякога се използват силни образи. И въобще нещата не вървят по линия на това, че някои държави искат много власт, а по-скоро по това, че някои държави не спазват правилата, които Европейският съюз сам е установил за себе си. В този смисъл, когато някой не спазва правила, той не иска повече власт. Той просто не спазва правилата. В случая се има предвид не само Гърция, а и други държави, които смятат, че така сключения фискален пакт, който все още не е ратифициран, между другото, от всички страни, е прекалено тежък, прекалено жесток към гражданите и трябва да се ревизира, както твърди новоизбрания президент на Франция, или пък трябва да се направят сериозни добавки към него, за да може да бъде успешен. Така че има много тежък дебат в момента. И тъй като няма едно ясно и категорично решение, около което всички да се убедят, в момента се създава усещане за нестабилност.
В контекста на тези събития, каква е равносметката от 5-годишното членство на България в Европейския съюз?
Ние не успяхме да оползотворим членството си в степента, в която заслужавахме. Има чисто финансова равносметка, но не съм в състояние да направя такава, тъй като има хора, институции, най-вече в България, които трябва да дадат точно, както се казва, нашите вноски, усвоените пари, реализираните и, както се казва, договорените със сигурност по проекти. Такова сложно изчисление едва ли някой в момента може да направи, може би министерство. Със сигурност първите 3 години пред тройната коалиция бяха много несполучливи години за нашето членство. Тогава чисто фактологически можем да кажем, че ние внасяхме повече, отколкото получавахме. Но така или иначе нещата се задвижиха, създаде се някаква позитивна инерция. Продължаваме обаче да сме под този специфичен, знаете, мониторингов режим. Нас ни наблюдават и резултатите от тези наблюдения са тези периодични доклади,
да,
в които се казва кое как не върви в България, най-вече, разбира се, в сферата на вътрешна сигурност и ред. Между другото, този въпрос ще получи, така да се каже, официален отговор, когато се направи общия доклад за 5-те години наблюдение на България в тези сфери, той ще излезе това лято.
Да, през
така че това ще бъде голямото събитие от една точка на... Ще имаме черно на бяло оценката на нашите партньори за България в този ресор, в вътрешен ред, сигурност, правосъдие. И тогава някакси ще можем да говорим вече не всеки от свое име, а ще можем да обсъждаме официалната оценка на Европейската комисия за България, да сравним с Румъния. И въобще това ще бъде наистина много важен документ за нас.
Доцент Малинов, правителствената криза в Холандия може ли да блокира въпроса за членството на България в Шенген до края на годината?
Не мисля. Още повече, че правителствената криза сполетява едно правителство, което беше против. Така че няма как да стане по-лошо. А що се отнася до неща, които могат да забавят решение, такива в Европейския съюз има десетки. На кризата в Гърция, особено ако продължи или не намери разрешение, ще отведе нещата към нови избори, след което наистина цялата енергия ще бъде вперена там. Всички погледи, извинете, ще бъдат насочени на там. Ако пък господин Оланд упорства в желанието си да ревизира официално фискалния пакт и намери съюзници, тогава съюза ще влезе в нов кръг от преговори. Не вярвам да стане това, но ви давам примери за неща, които изместват от дневния ред. Решението за България ще бъде взето от съвета на министрите. Тоест, на това ниво ще бъде взето решение. От националните правителства. В този смисъл, при положение, че ние имаме упорит отказ от страна на Холандия, аз не виждам как ще стане по-лошо, ако там настане някаква промяна. Разбира се, всеки, който се занимава с европейски дела и очаква решения на европейските институции, не трябва да се въоръжи с търпение. Това не е ритъма на националните институции, не е ритъма на националния парламент. Българският парламент е мълниеносно действащ в сравнение с европейския. Само искам да ви кажа, че дневният ред, който имахме, нали, тези дни, част от нещата, които гласувахме, са започнали от преди 2 години като законодателна инициатива, най-образно казано. Така че това е съвсем друг ритъм и съвсем друг тип решения, които ще се взимат. Дай Боже на есен нашия въпрос да може да се постави измежду многото други проблеми, които в момента вълнуват европейските лидери.
Правителствени кризи и в Холандия, и в Румъния. Може ли да кажем, че икономическата криза поражда и политически кризи?
По принцип, икономическата криза предизвиква желание за промяна, за нови мерки. И тенденцията, която се наблюдава, е, че почти всички правителства, с едно изключение за сега, губят избори. В този смисъл много обичат да говорят за дясна вълна или за лява вълна. Истината е, че почти всички правителства, които управляваха в началото или започнах по време на криза, сега са, както се казва, изпратени в опозиция от избирателите. Там, където се случили леви правителства, дойдоха десни, като в Англия и в Испания. Там, където започнаха с десни, дойдоха леви, както в Франция. Една единствена държава прави изключение и тя трябва да се изучава в момента. Това е Полша. В Полша дясното правителство беше убедително преизбрано, но тъкмо това е държавата, която в момента в Европейския съюз има най-добри показатели и растеж, ниска безработица и нейният опит трябва да бъде изучаван. Какво правят поляците по-добре от всички други държави в момента в Европейския съюз? Така че само на повърхността е важно, че преизбраха десния премиер Туск. Много по-важно е, че поляците се намерили начин в тази ситуация на криза да вървят нагоре.
Да разбирам, че вие не споделяте схващането за осъзнато олевяване на Европа в момента.
Не, няма такива доказателства изобщо. Аз нямах никакво съмнение още преди да започнат изборите, че левите ще започнат да говорят за лява вълна, защото бяха в такова отчаиващо положение, че трябваше да се хванат за някаква пропагандна теза. Но искам да ви кажа, че когато дойде Рахой в Испания и Камерън в Англия, разумните интерпретатори не говориха за тясна вълна. Защото, нали разбирате, ако вземем да смятаме, Германия и Испания са огромни държави. Напротив, там просто левите си отидоха, защото не успяваха да се справят с кризата. И дойдоха десни правителства. Така както във Франция, Саркози очевидно не можа да спечели достатъчно доверие, за да остане и да продължи. Неговото разбиране за решение не беше прието от французите. Тоест, единствено, пак повтарям, държавата, чието индикатори дават повод за оптимизъм на нейните собствени граждани е дясното правителство, т.е. Полша с дясно правителство. Там, всъщност, единственото преизбрано правителство в период на криза. Чисто сумарно може да се окаже, че в момента повече десни правителства, десните правителства, т.е. управляват повече хора или жители по време на криза са избрани, отколкото левите. Не бива да се връзваме на тези елементарни идеологически трикове, които всички партии в Европа, включително и България, използват, за да говорят за вълни. Просто управляващите, които не се справят с икономическите проблеми, си отиват, независимо какви са. А в Гърция, и това е най-опасното, и лявата и дясната партия, като традиционни управлявали, ако си спомняте, миналата година, чрез своите мнозинства заедно, и двете партии, парадоксално, но и двете партии биват отхвърлени, в смисъл, че силно, драстично намалява тяхната тежест. Ето в Гърция спечели дясна партия, втора е лява и пак не могат да направят правителство. Третата с момента е на ход, но очевидно там сигналите са лоши. Така че който тръгне да обяснява по този елементарен начин нещата, много, много ще сбърка.
Доцент Малинов, кои са водещите теми в първата майска пленарна сесия на Европейския парламент?
Не, тя е единствена. Това са тези пленарни сесии, които стават в Брюксел. Всъщност разликите между сесиите, че тези в Брюксел са по-кратки от тези в Страсбург, но така, че се гласуват определени неща и специално тази сесия нямаше някакви специални акценти, тъй като самото гласуване беше по неща, които не са много свързани с българските политически проблеми. За мен най-силната част беше в началото, когато протече дебата за... Тоест не дебата, а декларациите на групите, свързани с 9 май, Денят на Европа, когато бяха изложени някои ключови различия в търсенето на решения на кризата. Растеж или икономии, съкръщения, или и двете, как да стане... Големите събития предстоят на срещите на върха следващия месец и още между другото края на този месец. Оттам ще трябва да излязат големи нови послания. В противен случай кризата ще се задълбочи. А иначе на дневния ред, това, което буквално е гласувано, вече го има в директни преводи на български език навсякъде и всеки, който се интересува, може да види. Но пак казвам, това бяха решения и доклади, които са свързани с неща, започнати пред няколко години. Нещата, които нас ни вълнуват, като например проблема за визите или налагането на солидарни визи, може да минат през юли, а пък следващите 2-3 седмици, това, което забелязах, че българската публика се вълнува, акта, да, също ще бъде обсъждано и ще се придвижи към пленарна зала, като ключовата комисия ще трябва да даде своето становище. Там ще има вече по-интересни за всички български граждани неща.
Благодаря ви за това интервю, доцент Малинов. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви аз.
Разговарях с Светослав Малинов, евродепутат от Синята коалиция, за бъдещето на Европа и равносметка от членството ни в Европейския съюз.